Passive Way Story Series 2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอนนท์ยินดีต้อนรับสู่ Passive Way Story Series 2รายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในเรื่องเล่าต่างๆของ Passive Way Story ที่ผมได้เรียบเรียงและนำมาเล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์ที่ให้ข้อคิดดีๆหรืออาจจะเป็นความล้มเหลวที่สุดท้ายแล้วก็มีบทเรียนอยู่เสมอใช่ไหมครับจริงๆแล้วนั้นโลกการลงทุนของเราเนี่ยกว้างขวางมากครับและมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การลงทุนที่ผมเคยเล่าไปเท่านั้นแต่ยังมีวิธีการลงทุนหลายอย่างที่ทั้งส่งผลดีต่อโลกได้อย่างชัดเจนหรือแม้แต่สร้างวิกฤตที่เขย่าโลกการเงินจนเกือบสร้างหายนะขึ้นมาได้ผมขอเรียกการลงทุนที่เขย่าโลกการเงินนี้ว่าการลงทุนสายดาร์กและเมื่อพูดถึงการลงทุนประเภทนี้ชื่อของจอร์จโซลอสย่อมปรากฏขึ้นในใจของใครหลายคนอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามเราเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว Passive Way Story ที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกำลังใจสำคัญให้ผมด้วยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนของชายที่ชื่อว่าจอร์จโซลอสมีมากมายหลายเรื่องครับและต้องบอกว่าแต่ละเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมของเขาสมกับฉายาพ่อมดแห่งโลกการเงินที่เขาถูกเรียกในปัจจุบันโซลอสเป็นนักลงทุนที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในช่วงตลาดขาลงและตลาดขาขึ้นเขาเชี่ยวชาญการลงทุนแทบทุกรูปแบบและเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มั่งคั่งมากที่สุดในโลกแต่สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ปู่โซลอสโปรดปรานคือการช็อตเซลล์หรือการขายช็อตซึ่งเป็นเหมือนการยืมหุ้นมาขายก่อนยิ่งราคาหุ้นตกลงไปมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งทำกำไรได้มากขึ้นเท่านั้นครับหรือสรุปว่าเป็นการลงทุนในช่วงตลาดขาลงนั่นเองและการลงทุนแบบช็อตเซลล์ก็ทำเงินให้โซลอสได้มหาศาลครับต้องบอกก่อนว่าการช็อตเซลล์นั้นมักสร้างผลกระทบต่อบริษัทที่ลงทุนด้วยไม่เว้นแม้แต่อัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถถูกขายช็อตได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันอีกทีนึงและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเกลียดชังและหวาดกลัวเมื่อพูดถึงชื่อของจอร์จโซลอสขึ้นมาครับปู่โซลอสไม่ใช่นักลงทุนในดวงใจของใครหลายคนสักเท่าไหร่และสำหรับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณได้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดกับเรื่องราวการลงทุนของเซียนหุ้นสายดาร์กกับการโจมตีค่าเงินบาทที่ทำให้ไทยเกือบล่มสลายครับก่อนอื่นผมจะพาคุณไปทำความรู้จักกับพ่อมดแห่งโลกการเงินที่มีนามว่าจอร์จโซลอสกันก่อนดีกว่าครับว่าเขาเป็นใครและทำไมเขาถึงได้โด่งดังมากขนาดนี้โซลอสเกิดที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีในปี2473โดยตัวเขามีเชื้อสายยิวซึ่งเวลาที่โซลอสเกิดคือก่อนที่กองทัพนาซีจะบุกยึดฮังการีนาน14ปีปัจจุบันปู่โซลอสมีอายุ92ปีแล้วสำหรับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจรู้หรือเปล่าครับว่าปู่โซลอสและวอร์เรนบัฟเฟตต์เกิดเดือนเดียวกันและปีเดียวกันด้วยซึ่งอายุของทั้งสองปู่นี้ห่างกันอยู่ที่ประมาณ18วันครับกลับมาที่เรื่องของโซลอสอีกครั้งนึงในช่วงเวลานั้นนะครับคนที่มีเชื้อสายยิวใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากและระแวงหน้าระแวงหลังอยู่ตลอดเวลาครับเพราะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนจะได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันอีกหรือเปล่าครอบครัวโซลอสมีกฎสำคัญในการใช้ชีวิตที่ต้องท่องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจอยู่เสมอนั่นคืออย่าถูกจับและเอาชีวิตรอดให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโซลอสมีความจำเป็นต้องซ่อนความเป็นยิวของตัวเองเอาไว้ไม่ให้ใครได้รู้นะครับเขาย้ายสัญชาติไปเป็นคนอังกฤษในปี2490ก่อนจะเรียนจบ London School of Economics ในปี2495เมื่อโซลอสเริ่มมีวิชาความรู้ก็เริ่มเล็งเห็นโอกาสทำกำไรในโลกการลงทุนโซลอสจึงย้ายมาที่สหรัฐและได้ก่อตั้งกองทุนชื่อควอนตัมฟันขึ้นในปี2512กองทุนควอนตัมฟันทำกำไรให้กับโซลอสมหาศาลแต่โซลอสกลับตัดสินใจปิดกองทุนลงในปี2554เพราะไม่อยากนำกองทุนไปลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐบางข้อมูลกล่าวว่ากองทุนควอนตัมฟันทำผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยได้สูงถึง 32% ต่อปีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันปิดตัวกองทุนครับเรียกได้ว่าเป็นผลตอบแทนระดับตำนานที่สูงมากจริงๆโซลอสเป็นนักลงทุนอีกคนที่มักถูกนำชื่อมาเปรียบเทียบกับปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์อยู่เสมอโดยมักจะใช้การเปรียบเปยให้ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นสายขาวส่วนโซลอสเป็นสายดำครับแต่เหตุผลเพราะว่าอะไรโซลอสไปทำวีรกรรมอะไรเอาไว้จนถูกขนานนามว่าเป็นนักลงทุนสายดำไปฟังกันต่อได้เลยครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกว่าโซลอสสามารถทำกำไรได้ทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลงแต่ดูเหมือนว่าวีรกรรมที่โด่งดังของโซลอสส่วนใหญ่จะมาจากการลงทุนช่วงขาลงเป็นหลักครับ วีรกรรมหลักที่ทำให้ชื่อจอสโซลอตดังกระฉ่อนโลกคือการทำกำไรจากตลาดซื้อขายเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักรในปี2535จนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าBlack Wednesday หรือวันพุทธมินในตอนนั้นหลายประเทศในยุโรปมีแผนจะรวมสกุลเงินเข้าด้วยกันจึงได้จัดตั้งระบบที่มีชื่อว่า Exchange Rate Mechanism หรือ ERM ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมและจะช่วยให้สกุลเงินของแต่ละประเทศไม่ผันผวนจนเกินไปนั่นเองครับแต่แน่นอนการจะห้ามไม่ให้สกุลเงินมีความผันผวนย่อมมีปัญหาตามมาอยู่แล้วเพราะประเทศต่างๆมีสถานการณ์เศรษฐกิจที่แตกต่างกันบางประเทศอาจกำลังเจอกับเงินเฟ้อบางประเทศอาจกำลังเจอกับเงินฝืดทำให้เมื่อมีประเทศใดก็ตามที่อยู่ในระบบ ERM ปรับขึ้นดอกเบี้ยประเทศอื่นก็ต้องปรับขึ้นตามด้วยนั่นคือช่องโหว่ที่โซรอสมองเห็นครับในช่วงนั้นอังกฤษมีอัตราการว่างงานสูงถ้าหากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ควรปรับลดดอกเบี้ยลงแต่เนื่องจากอังกฤษอยู่ในระบบ ERM จึงไม่สามารถทำแบบนั้นได้ง่ายโซรอสเห็นแบบนั้นจึงรู้ทันทีว่ายังไงรัฐบาลอังกฤษก็ไม่สามารถตรึงค่าเงินปอนด์ในช่วงเวลานั้นได้อย่างแน่นอนเขาจึงโจมตีค่าเงินปอนด์ด้วยการขายช็อตค่าเงินปอนด์อังกฤษอย่างหนักในช่วงเวลานั้นเพื่อหวังจะทำให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐครับและก็เป็นไปตามที่โซรอสคาดการเพราะหลังจากนั้นไม่นานธนาคารกลางอังกฤษหรือ Bank of England ก็ต้องยอมลดค่าเงินปอนด์ลงมาทำให้โซรอสได้กำไรจากการขายช็อตในครั้งนี้ไปแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับแต่แน่นอนว่าการโจมตีค่าเงินของโซรอสย่อมสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจโดยรวมของอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันผู้คนเลยเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่า Black Wednesday ซึ่งเป็นวิกฤตที่ได้ทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอังกฤษในการจัดการเรื่องเศรษฐกิจไปเลยและโซรอสคือหนึ่งในบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้สมกับฉายาพ่อมดแห่งโลกการเงินหรือยังครับจริงๆแล้วหลังเหตุการณ์นี้โซรอสได้ฉายาอีกหนึ่งอันด้วยนั่นคือฉายาชายผู้ทำลายธนาคารแห่งอังกฤษตัวโซรอสเองมีฉายามากมายซึ่งผมก็คิดว่าฉายาต่างๆตัวโซรอสน่าจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ครับเพราะสิ่งที่โซรอสสนจริงๆคือกำไรหรือผลตอบแทนที่เขาได้จากการลงทุนในครั้งนี้บางข้อมูลได้บอกว่าโซรอสทำกำไรจากการขายช็อตเงินปอนด์ได้สูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่โซรอสทำได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงกับเศรษฐกิจของอังกฤษและผู้คนจำนวนมากเพราะหากธนาคารต่างๆในอังกฤษไม่สามารถปรับตัวหรือรับมือกับเหตุการณ์นี้ได้อาจเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจเลยก็ได้ครับยังโชคดีที่เหตุการณ์นี้ช่วยปรับระบบเศรษฐกิจของอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นและหากดูจากแนวโน้มตลาดหุ้นของอังกฤษหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้กลายเป็นว่าหลังจากนั้นตลาดหุ้นอังกฤษก็ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเลยด้วยครับและแล้วก็มาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยหลังจากเหตุการณ์ถล่มธนาคารอังกฤษไปเป้าหมายต่อไปที่โซรอสมองเห็นคือโอกาสลงทุนในเงินบาทของประเทศไทยนั่นเองซึ่งการเข้ามาลงทุนของโซรอสในครั้งนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ไทยเกิดวิกฤตที่หลายคนคุ้นหูกันนั่นคือวิกฤตต้มยำกุ้งจนทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจนถึงทุกวันนี้ครับก่อนไปฟังกันต่อผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์ passiveway.com เว็บที่รวบรวมความรู้การลงทุนสนุกๆแบบเข้าใจง่ายให้กับทุกคนครับหากคุณไม่อยากพลาดพอดแคสต์ตอนใหม่กดเข้าไปที่เว็บไซต์ passiveway.com แล้วกรอกอีเมลของคุณเข้าไปในช่องสมัครรับข่าวสารเราจะนำพอดแคสต์ตอนใหม่และความรู้การลงทุนดีๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ครับเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนประเทศไทยได้กลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของเศรษฐกิจโลกมีบริษัทต่างชาติมาลงทุนมากมายเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของไทยจนในช่วงเวลานั้นไทยถูกเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์เศรษฐกิจแห่งเอเชียแต่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตว่าช่วงเวลานั้นไทยมีช่องโหว่ใหญ่ๆซ่อนอยู่เพราะไทยได้ละเลยต่อหลักการ impossible trinity หรือสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้สามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้นี้เป็นทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินที่บ่งบอกถึงนโยบายที่ไม่สามารถทำพร้อมกันได้3อย่างประกอบไปด้วยข้อที่1การเปิดเสรีทางการเงินให้เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าออกได้อย่างเสรีข้อที่2การใช้ดอกเบี้ยนโยบายอย่างอิสระเพื่อควบคุมความร้อนแรงของเศรษฐกิจในประเทศข้อที่3การใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับในช่วงเวลานั้นไทยใช้นโยบาย3อย่างนี้พร้อมกันจนนักลงทุนต่างชาติเริ่มเห็นถึงช่องโหว่ของไทยและเริ่มถอนทุนออกจากไทยไปบ้างแล้วและอย่าลืมครับว่าในช่วงเวลานั้นไทยยังคงอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ไว้ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐทำให้แบงก์ชาติต้องคอยนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปแลกเป็นเงินบาทเพื่อไม่ให้ค่าเงินบาทอ่อนลงไปมากกว่า25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับ แน่นอนว่าเมื่อมีช่องโหว่ใหญ่ๆนี้เกิดขึ้นก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากสายตาอันเฉียบแหลมของพ่อมดแห่งการเงินอย่างโซรอสไปได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นในการโจมตีค่าเงินบาทนั่นเองครับการโจมตีค่าเงินบาทของโซรอสค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินทำความเข้าใจผมขออธิบายวิธีการโจมตีค่าเงินบาทของโซรอสแบบเข้าใจง่ายๆให้คุณได้ฟังดังนี้ครับข้อที่1โซรอสได้เปิดสถานะขายช็อตเงินบาทไว้ที่26บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเขามั่นใจว่าเงินบาทจะต้องอ่อนค่ามากกว่านี้แน่นอนข้อที่2แบงค์ชาติพยายามสู้กลับนะครับโดยพยายามพยุงค่าเงินบาทให้อยู่ที่25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐให้ได้จึงจำเป็นต้องหาเงินดอลลาร์มาเข้าคลังจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อเงินบาทกลับคืนข้อที่3การขายช็อตไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นครับยังมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์อื่นๆมาผสมลงโจมตีค่าเงินบาทในครั้งนี้ด้วยทำให้แบงค์ชาติเริ่มมีเงินดอลลาร์ในคลังสำรองไม่เพียงพอข้อที่4ข้อสุดท้ายแบงค์ชาติต้องยอมปล่อยให้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวแบบลอยตัวและอ่อนค่าในที่สุดชัยชนะกลายเป็นของโซลอสโดยในช่วงเวลานั้นค่าเงินบาทได้อ่อนค่าลงไปแตะที่56บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับหากสรุปง่ายๆจะพบว่าโซรอสสามารถทำกำไรได้เกิน 100% จากการโจมตีค่าเงินบาทด้วยการขายช็อตในครั้งนี้จนทำให้ไทยต้องยอมปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวนับแต่นั้นเป็นต้นมาและมันได้กลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อไทยและอีกหลายประเทศในแถบเอเชียที่ยากจะลืมเลือนแต่การเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยด้านค่าเงินบาทที่ถูกโซรอสโจมตีเท่านั้นนะครับเพราะมันยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ผมจะขอเน้นไปที่ตัวโซรอสก่อนนะครับจากเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้ IMF ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาหารือกับทางการไทยเพื่อป้องกันการล่มสลายทางเศรษฐกิจและทำให้ไทยได้รับบทเรียนราคาแพงที่ถูกหยิบยกมาเล่าจนถึงทุกวันนี้ครับการลงทุนของโซรอสดูเหมือนจะเป็นบทเรียนการลงทุนที่เรียนรู้ได้ยากแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโซรอสเองก็มีทฤษฎีที่ใช้ในการลงทุนอยู่เหมือนกันโดยที่ตัวโซรอสเองมักเรียกทฤษฎีนี้ว่า reflexivity หรือการสะท้อนกลับโดยมีเนื้อหาดังนี้ครับอคติของคนหมู่มากจะกระทบต่อราคาหุ้นและส่งผลกระทบไปยังพื้นฐานของหุ้นต่อด้วยโซรอสมีความเชื่อว่าเมื่อราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นผู้คนจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรวยขึ้นผู้คนจะใช้จ่ายมากขึ้นบริษัทจึงมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นตลาดจึงสรุปว่าพื้นฐานบริษัทดีขึ้นส่งผลให้ราคาหุ้นขึ้นต่อไปเมื่อวงจรนี้ดำเนินไปเรื่อยๆหุ้นก็มีแนวโน้มจะขึ้นไปอย่างต่อเนื่องครับโซรอสได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้คนจำนวนมากในตลาดและเมื่อทิศทางของผู้คนเป็นไปในทิศทางที่ตรงกับทฤษฎี reflexivity ของเขาจะทำให้เขาสามารถทำกำไรจากการลงทุนได้อย่างง่ายดายแต่ที่ร้ายกาจคือทฤษฎี reflexivity ไม่ได้ใช้ได้แค่เพียงแค่ในช่วงตลาดขาขึ้นทั่วไปเท่านั้นมันกลับใช้ได้ดีมากในการหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นหรือปัจจัยที่อาจส่งผลให้ตลาดร่วงอย่างรุนแรงโซรอสซุ่มรอตะคุบเหยื่อเหมือนเสือประสบการณ์สูงที่รอคอยจังหวะที่เหมาะสมและดีที่สุดในการลงทุนอยู่เสมอตัวเขามองเห็นช่องโหว่ใหญ่ๆจากทฤษฎี Impossible Trinity เขาจึงได้โจมตีเงินบาทด้วยการขายช็อตอย่างหนักหน่วงจนเร่งให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปในจุดที่ควรจะเป็นเขารู้ว่านโยบายทางการเงินของไทยผิดปกติและสุดท้ายค่าเงินบาทยังไงก็ต้องอ่อนค่าลงสิ่งที่เขาทำก็แค่เร่งให้เหตุการณ์ผิดปกติมันเกิดขึ้นไวขึ้นเท่านั้นครับโซรอสมองเห็นโอกาสทำกำไรในปัญหาที่หลายคนหลีกเลี่ยงจะพูดถึงหรือทำเป็นมองไม่เห็นทั้งเหตุการณ์วิกฤตต้มยำกุ้งและ Black Wednesday ที่เกิดจากปัญหาที่มีอยู่แล้วของทั้งไทยและอังกฤษและแน่นอนครับว่าโซรอสใช้โอกาสลงทุนอย่างคุ้มค่าและสร้างกำไรมหาศาลจนทำให้เขากลายเป็นนักลงทุนในตำนานของโลกนี้อีกคนอย่างปฏิเสธไม่ได้และนี่คือสิ่งที่คุณควรเรียนรู้จากเขาเมื่อมีโอกาสจงใช้มันให้คุ้มค่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักลงทุนในตำนานของโลกแต่ก็เป็นไปได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีคนเกลียดมากที่สุดอีกคนหนึ่งในโลกนี้เช่นกันครับสมกับชื่อเซียนหุ้นสายดาร์กที่ผมได้นำมาเล่าให้คุณได้ฟังในวันนี้ครับเรื่องราวของโซลอสได้สอนให้คุณได้รู้ว่าถ้ามีปัญหาควรรีบแก้ไขและควรอยู่กับสิ่งที่มันเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นมันอาจกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่แก้ไขได้ยากในอนาคตถ้าถามว่าทำไมโซรอสถึงมีความถนัดและเริ่มลงทุนสายดำมากกว่าลงทุนปกติผมคาดการณ์ว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พ่อของเขาสอนเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆซึ่งตัวโซรอสเคยพูดเอาไว้ว่ากฎที่สำคัญเพียงข้อเดียวคือต้องเอาชีวิตรอดให้ได้และการเอาชีวิตรอดในวัยเด็กของผมต้องทำในสิ่งที่ผิดกฎอยู่หลายครั้งผมได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติตัวตามกฎไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่คุณต้องเอาตัวรอดเช่นเดียวกับในช่วงวิกฤตและประสบการณ์นี้ ได้ส่งผลโดยตรงต่อแนวทางการลงทุนของผมอย่างชัดเจนก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Passive Wealth Story ซีรีส์2ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Wealth Story ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook, YouTube, Blockdit, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast และ SoundCloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ